Наука як по маслу. З Ольгою Масловою.
Вітаю, з вами «Наука як по маслу» та її ведуча Ольга Маслова. Наша передача виходить за підтримки Українського культурного фонду. Сьогодні ми наживо, тому це означає, що у Фейсбуці та Ютубі йде трансляція, і ви можете під нею ставити питаннячка моїй сьогоднішній гості. А гостя дуже цікава, тому що ми з нею познайомились буквально кілька тижнів тому у Львові, виступаючи разом на одній панелі дискусії у межах букфоруму і говорили там про стереотипи у житті науковиць. І я зрозуміла, що як це так? Така чудова гостя ще не бувала в мене в передачі. А ви знаєте, як я люблю представників якісних соціогуманітарних наук, тому що їх, як би це прикро не звучало, в Україні не дуже багато. Тому Катерина Зарембо, кандидатка політичних наук, аналітикиня і моя колега по письменництву у видавництві «Віхола», яка нещодавно порадувала світ новою книгою про аналітику. Якраз. Ну і сьогодні говоритимо про всю цю діяльність, про те, як вона прийшла у цю сферу, чим займається зараз, про викладацтво, про письменництво, про все, що завгодно. Наука, політика, все в одній людині. Привіт.
Доброго дня.
Чим займаєшся, як зараз твої всі офіційні регалії звучать?
Мої офіційні регалії звучать як асоційована аналітикиня Центру «Нова Європа». Це є аналітичний центр, який займається зовнішньою політикою України, європейською інтеграцією, питаннями безпеки. І також я викладаю на кафедрі міжнародних відносин Національного університету Києво-Могилянська академія.
І що з цього всього тобі найближче до душі? Я розумію, що, в принципі, подобатись має все, бо інакше б ти цього не робила, але от якесь найбільше задоволення від чого?
Я вважаю себе такою гібридним фахівцем, бо, власне, моя діяльність, вона лежить на перетині аналізу політики, тобто такого дуже прикладного аналізу, який спрямований на вплив на політичні рішення, тобто на зміну політичної ситуації сьогодні, і наукової роботи, яка у політології, у міжнародних відносинах часто має вигляд такого панорамного погляду на речі, такого аналізу тривалих процесів. Мені дуже подобається і та перспектива, і такої нагальності, і більш такої відстороненості. Я намагаюся це поєднувати. Окрім того, я також для душі перекладаю книжки на теж тему історії і політики, і займаюся тренерською діяльністю з написання аналітичних матеріалів і дотичних сфер, тому у мене такі 4, напевно, робочі валентності. Ну, і не можу між ними якось обрати, тому що я думаю, що одна не існувала б без іншої.
А як взагалі політика поєднується з наукою? Це зараз питання таке більше від скептиків, так би мовити, які вважають, що ну ні, це ж якісь абсолютно різні речі.
Так, розумію питання. Ну, напевно, спробую так відповісти. Якщо ми говоримо про політику як боротьбу за владу, про якусь таку політику як брудну справу, як це стереотипно може звучати, виглядати для глядачів, то, напевно, тут дійсно не дуже багато науки. Але політологія як наука, власне, вона якраз намагається пояснити, чому лідери держави, громадяни поводяться так, а не інакше. Чому от в міжнародних відносинах, я дуже люблю тут пояснювати, що міжнародні відносини з одного боку схожі на міжлюдські, тому що люди керують державами. А з іншого боку, є також певні процеси, які, якщо на них подивитися, то ти розумієш, що від однієї людини чи від людей багато залежить, але це така сукупність різних факторів, що просто пояснити роль особистості в історії все ж таки ми не можемо. Ці процеси, як, наприклад, європейську інтеграцію, це дуже складний процес. І наука дозволяє шукати такі цікаві відповіді, які неочевидні. Наприклад, в 90-х, на початку 2000-х було таке питання, дуже цікаво, от чому в Україні хопа і не побудувалися одразу демократичні інститути? Чому одразу не постало сильне громадянське суспільство? Вважалося, що в Україні і в інших пострадянських країнах слабке громадянське суспільство, слабкі інститути. На цю тему пропонувалися різні гіпотези, науковці пропонували, пояснювали цілу низку факторів. Ну, це от такий от один з прикладів, та, чому одразу держава після того, як вона була залежною і не мала власних державних інститутів самостійних, не може одразу стати такою самостійною, як Велика Британія, скажімо, та, чи Франція, яка має історію державності, яка вимірюється багатьма століттями. Наука дозволяє так трошечки спокійніше, можливо, ставитися до власних очікувань щодо суспільних трансформацій, розуміти, що все буде добре, тільки не одразу.
Це хороші новини. А який був, власне, твій шлях у цю галузь? Чи, можливо, з дитинства якісь були натяки? Чи це якось все просто саме собою складалось?
Напевно, як і для багатьох абітурієнтів, випускників шкіл, я вибирала свій перший фах за певну таку інтуїцію, мені подобалася мова, я вступила на факультет філології університету Шевченка. І з часом, коли я навчалася, закінчила бакалаврат, я почала приглядатися до міждисциплінарної магістратури, магістерської програми, яка, напевно, ну, зараз є таким абсолютно чимось звичайним. Я бачу, що, наприклад, випускники Києво-Могилянської академії, де я викладаю, вони якраз теж йдуть на магістерку з іншої дотичної, можливо, та, але не тої самої спеціальності, з якої вони мають свій майнер. Але тоді я так вирішила просто спробувати, чи це можливо, і вступила, отримала стипендію від Європейської комісії на спеціальність європейські студії в Ірландському університеті, University College Dublin. І так почалося моє знайомство з political science, з політологією, з європейськими студіями. Мені було це цікаво, я продовжила вже як аспірантка в Україні продовжувати вивчати цей напрямок.
Є якісь подальші плани саме от у фундаментальну науковій діяльності?
Зараз я працюю над іншою книгою. Вона також про належить до царини суспільствознавства. Але вона не скілова, так, якщо ти згадувала посадну аналітику «Може кожен», це книга про навички, про скіли.
Так, ми зараз так, про неї окремо поговоримо.
Книга, над якою працюю зараз, вона скоріше належить до, суспільствознавці зрозуміють, належить до area studies. Тобто там буде така певна тема, яку я намагаюся розкрити, вона не вчить щось робити, але вона вчить щось розуміти. Разом з цим, це не наукова література, це документальна проза. Я працюю над статтями, так як це, власне, такий, скажімо, класичний шлях науковця, коли ти працюєш над певними темами, намагаєшся надрукувати свої статті в міжнародних рецензованих англомовних виданнях в Україні.
Підтримати свій індекс Хірша на гідному рівні.
Підтримати індекс Хірша, так. В Україні їх називають скопусівські, але насправді скопуси тільки одна з наукометричних мас, їх є дуже багато. Ось, власне, цим також я займаюся, у мене декілька статей в розробці. Планую я таку діяльність, наприклад, написання книги наукової, от, власне, в науковому видавництві, Рудзи чи де-інде. Ну, поки не знаю. Поки задовольняюся такими дрібнішими кроками, буде видно.
А от повертаючись до книжки у видавництві «Віхола», ти на них вийшла, чи вони на тебе вийшли, від кого була ініціатива, і що взагалі це за книжка для тих, хто вперше почув щойно?
Дякую дуже, що ти питаєш, оскільки це дійсно такий pet project, такий улюблений проєкт, який тільки-тільки вийшов у світ. От буквально 13 вересня був запуск. З Віхолою ми знайомі відносно давно. Засновницями Віхоли я була знайома ще до того, як заснувалась Віхола. І мені дуже імпонувала їхня ідея того, що вони шукають українських авторів нонфікшена і пояснюють складні речі просто, і не претендують на якесь таке всеохопне знання вичерпне, але разом з тим все ж таки намагаються якось поглибити розуміння певних явищ, критичне мислення тощо. І коли я разом з фондом відродження, Міжнародним фондом відродження, який підтримав написання такого посібника з написання античних матеріалів, ми думали, з ким нам співпрацювати у виданні, то Віхола здавалася таким природнім партнером в цьому, бо у нас дуже збігалися місії. Ми також хотіли винести написання генетичних матеріалів Скажімо, за межі такого вузького кола аналітичних центрів, про які, можливо, слухачі десь чули, десь не чули, та, десь не знайомі. Але, власне, оце написання аналітичних матеріалів, які пропонують аргументований аналіз для певних рішень, це значно ширше, ніж тільки аналітичні центри, які намагаються впливати на політику. Бо рішення нам потрібні не тільки в політичній царині, але й в повсякденній, в науковій, в менеджерській, в бізнесовій, тобто дуже багато де. І ми поговорили з Віхолою, їм сподобалася ця ідея, і от так ми почали співпрацювати.
Скільки часу зайняло написання?
У мене в цій книзі є 4 співавтори. Їх звати Ірина Лапшина, Ілона Сологуб, Тарас Доронюк і Анна Юнгін. Тобто тут треба роботу також розділити між нами. Я написала більшу частину книги, і, напевно, саме написання зайняло десь разом з рецензуванням трохи більше півроку. Це не довго, не багато. Але вся ця робота ґрунтується на тренінгах і на курсах, які я викладаю упродовж 6 років. Тобто це все ж таки не є робота з нуля. Це чисто аркуша, коли ти збираєш матеріал з нуля. У мене дуже багато було готово. І саме тому, власне, народилася ідея книги, коли от я відчула, що я вже викладаю, не просто посилаючись на різних авторів, а вже настільки я вже назбирала зі свого досвіду, якогось свого бачення з українських аналітичних полів, які в західних підручниках не відображені, з очевидних причин, що, власне, цей досвід і був викладений на папері.
Цікаво, тому що дуже схожа історія на те, як писали ми з Нікою Бєльською свою книжку, коли я нарешті висплюся, теж у Віхолі видано. В нас так само, в нас було дуже-дуже багато вже готових матеріалів, але в різних менших формах. І було дуже багато питань від людей, на які ми просто втомились фізично відповідати, тому що вони були одноманітними. І ми просто це все поєднали, і також десь приблизно за півроку воно сформулювалось у книжку. Тому цікаво, що це виявилось така популярна практика. Так. Кому ти цю книжку взагалі радиш читати? Тому що вона звучить так тізерно дуже, так класно спонукаючи, але от насправді чи кожен може і має писати аналітику, і хто має і може читати цю книгу?
Так, ти апелюєш до дуже популярного питання, так все ж таки кожен може чи не кожен може. Посил, який я закладала в назву, бо назва була моєю ініціативою, полягає в мотивації, в тому, щоб надихнути людей. Тому що я бачу і, власне, от в середовищі, куди я прийшла працювати, коли після університету, після Ірландії повернулася в Україну і шукала роботу, знайшла її в аналітичному середовищі. От в тій тодішній моїй маленькій бульці була така, як ніби розбіжність та поділ людей на тих, хто вміють писати, і тих, хто не вміють писати. І ця ідея народилась насправді ще тоді, оскільки, по факту, я, напевно, ще не вміла писати аналітичні матеріали, коли почала працювати, але я якось відчувала, що, напевно, я можу навчитись. Ну, і так воно і склалося зрештою. І це такий поділ людей на пишучих і не пишучих. Я з ним трошки не згідна в тому сенсі, що якщо я вважаю, що якщо особа дійсно хоче докладати зусиль, навчитися, то це не є такий якийсь скіл, якийсь дар Божий, яким ти або володієш, або не володієш, умовно кажучи, як колір очей, так? Чи раса. Тобто це те, чому можна навчитися, якщо ти докладаєш зусиль. Тому я вважаю, що кожен може, хто хоче, кому потрібно. Ось так.
А якщо говорити не про написання саме от аналітичних якихось текстів, а про взагалі аналітичний метод мислення, бо мене як біологиню цікавить те, наскільки по-різному ми на рівні нейробіологічному зі своїм мозком обходимося, бо він з нами обходиться тут вже як корисніше, як правильніше сказати. Але от все-таки є люди, які аналізують буквально все, що треба і не треба аналізувати навколо себе, а є люди, які не аналізують навіть те, що вже розжоване перед ними лежить і вже гріх не проаналізувати. От коли ця навичка з'являється, тобто, так, ми вже зрозуміли, і я з цим погоджуюсь, що можна майже чому завгодно навчитись при певному бажанні і при цій меті в себе в голові, але от все-таки чому не всі цьому хочуть вчитись взагалі?
Хороше питання. Оля, бачиш, що до тебе зовсім інша перспектива, та, з природничих наук, у мене з суспільних. Я не знаю, чому не кожен хоче. Не шукала відповідь на це питання. Я скоріше, от ти питала, для кого ця книга, да, я так скажу, якщо хтось хоче вчитися, почнемо з такої загального напрямку критичного мислення, можна починати з цієї книжки.
О, це вже дуже круто, тому що навіть в самому визначенні, верніше, не визначенні, а словосполученні критичне мислення, дуже багато хто вбачає неправильний сенс, не той сенс, тому що люди починають, критичне мислення, значить, треба все критикувати, що я бачу, і там під якоюсь науковою статтею писати, хто ви такі, щоб думати, що воно саме так, не вчитуючись, звісно. А критичне мислення, воно насправді не про критику всього підряд, всього, що бачимо, а трошки глибше. І от це дуже класно, що цю книжку також можна використовувати для занурення у правильні дефініції критичного мислення в тому числі. А згадували вже кілька разів про Ірландію. До речі, у Віхоли також є книжка про Ірландію. Тут, пардон, у нас якась суцільна Віхола сьогодні, але не можемо про це не сказати. І наскільки різний підхід в суспільстві, я вже не буду чіпляти аналітику, але загалом до науки, до всього от для нас важливого в Україні і в Ірландії, тому що це така досить легендарна також країна, про яку в багатьох є якісь свої стереотипи, якісь мемчики і все інше. Наскільки воно відповідає нашим цим поглядам?
Цікаве питання. Ти знаєш, я не буду тут претендувати на експертність, насправді, тому що я провела там рік, і я 90% цього часу сиділа над підручниками. Мені було дуже важко перелаштуватися з таких різних підходів до навчання. Все ж таки, це була інша дисципліна, так я вивчала перед тим мови. У мене був такий arts degree, а в Ірландії це був вже political science degree, і багато речей я мусила вивчати просто з нуля. Наприклад, я отримала за перший огляд літератури, та ще Literature Review, в принципі, таким базовим компонентом будь-якого дослідження, я отримала дуже високу оцінку, тому що я просто не знала спершу, як це робити, і вважалося, що на магістратурі цьому вчити вже ніхто не буде. Тобто я мусила якось наздоганяти. Тому, якщо чесно, з краєзнавством в Ірландії у мене не дуже склалося. Я можу скоріше сказати, якщо ми говоримо про підхід до наук, що там я отримала, таку, напевно, першу методологічну школу, познайомилася в рамках певних курсів, що таке дизайн дослідження. І це мене, напевно, також посилило, власне, як таку аналітикиню початківця. І це було дійсно освіта такого європейського рівня в розумінні високих стандартів. Щодо суспільства, то там дуже приязні люди, які, Ірландія належить до Західної Європи, але менталітет суспільства там дуже відрізняється від, скажімо, французького чи британського в сенсі цієї постімперськості, якої, звичайно, в Ірландії зовсім немає. Навпаки, там є оцей постколоніальний синдром. В Ірландії також був період, який можна так мовити, зіставити з історично це дуже натягнуте порівняння, але період голоду, так? Тобто от є ця травма голоду також суспільства, яку пам'ятають. Країна, яка буквально менше 100 років тому була дуже бідна, а потім розбагатіла через новітні технології, через IT, через малий бізнес. Тобто це така, там немає висоток, наприклад, це такі дуже маленькі будівлі, але при цьому дуже заможні люди, так цікаве поєднання. І всього 4 мільйони населення. Тобто таке незвичайне, справді, в будь-яких мірках суспільство. І я побачила там багато паралелей, насправді, з Україною, з українським суспільством. Мене дуже добре приймали, як викладачі, так і мої колеги-студенти. Тобто, в цьому плані суцільні позитивні враження. Єдине, що так само, як і в Британії, там мало сонця, там досить прохолодно навіть влітку, і кліматично для мене було якось вже під кінець трошки навіть нестерпно, тому що влітку температура 25 градусів, це ого, яка спека. Вже хотілося в таку континентальну спеку. А решта – це чудова країна, яку я раджу відвідати, яку, чесно кажучи, хотіла би ще раз відвідати не раз, закрити у цей краєзнавчий гештальт.
Клас. А що мені завжди цікаво, як людині, яка дуже любить різноманітні нюанси діалектів, особливостей регіональних в різних мовах, наскільки легко тобі було розуміти ірландську, англійську?
Ірландська англійська дуже, я б сказала, в таких середнього класу освічених людей дуже нейтральна. У неї немає вираженого акценту такого, як upper class британський, так, як ми можемо співити, чи американський з таким дуже вираженцем R. Вона дуже легко її розуміти, от якщо саме ми говоримо про літературну ірландську англійську. Якщо це ірландська англійська така вулична, якихось таких підліткових спільнот, я інколи думала, боже, я точно цю мову вчила чи ні. Тобто там можна, 90% можна було не зрозуміти. Але в академічному середовищі цього не відчувалося. Вже в якихось таких тусовках молодіжних, там десь, можливо, були якісь нюанси, але можна було завжди перепитати. І
а власне ірландську ти десь там чула?
Так, мої друзі з Ірландії мені радо її демонстрували, так говорили. Це мова зовсім іншого складу та іншого гатунку. Там дуже складно щось вгадати за якимись спільнокореневими конструкціями, оскільки там практично немає, тому я могла тільки подивуватися її звучанню і оцінити, тому що все ж таки є невеликий прошарок в Ірландії людей, які зберегли цю мову, вона не є мейнстрімною мовою, на жаль. Тобто англійська стала панівною мовою в Ірландії, але, тим не менш, так, є носії, є люди, які намагаються її зберігати і розвивати.
Цікаво. Повертаємось до українських реалій. Я так зрозуміла, що ти вчилась як студентка в Шевченко, а як викладачка працюєш в Могилянці. Як в тебе цей перехід відбувся і чи взагалі він був? Тому що, насправді є теж такі деякі нюанси між двома великими університетами і не завжди легко в такому ментальному сенсі між ними мігрувати і не всім це вдається. Чи були в тебе якісь нюанси, чи не було взагалі?
Я мала таке певне легендарне уявлення про Ківмалянську академію, особливо коли почала працювати і коли побачила, скільки лідерів думок, скільки цікавих мені людей вийшло з її стін, і, власне, напевне, могла би бути чи вчитися у них, чи вчитися більш-менш в один час з ними. І це так не склалось, так, тому що вибори були в час, коли я вступала, якісь інші зроблення. Мені дуже хотілося долучитися до цієї спільноти. Коли я долучилася, спочатку я гостьова викладачка магістерської програми «Німецькі та європейські студії», а потім вже як штатна викладачка кафедри міжнародних відносин, бакалаврату, і от ми щойно заснували магістерку, то я зрозуміла, що, знаєш, ти не можеш увійти в цю воду, яка колись утекла. І я зараз можу сказати, що у нас минулого цього року календарного, там минулого академічного, був перший випуск бакалаврів-міжнародників. Виходить, що я почала працювати в штаті кафедри в останній рік навчання цих бакалаврів, на їхній четвертий курс. І в мене таке є відчуття, що ми це очільник кафедри Максим Яковлєв і команда кафедри, і, звичайно, всі колеги з суміжних кафедри, які працюють з нами, і самі студенти, ми просто створюємо нову історію. Я не знаю, чи буде вона легендарною чи ні, але маємо якісь бачення, якісь прагнення, якісь ресурси, якийсь досвід, який, я думаю, нам в цьому допомагають. У мене немає зараз відчуття, що от я приєдналася до отої легенди, у мене відчуття, що ми створюємо щось нове. Частинку нової історії Могилянки.
Це дуже так оптимістично і потужно звучить, тому що бути в основі чогось нового – це завжди з одного боку честь, з іншого боку – ризики. Тому це так, я так розумію, що і приємне, і таке трошки важке відчуття. Чи в тебе якась інша позиція?
Ти знаєш, мені дуже приємно взагалі бути у витоків чогось, тому що нещодавно таку фразу почула, нам дуже запам'яталася: дорога до себе завжди без асфальту. Тобто ти, коли йдеш вже кимось пройденою дорогою, ти йдеш по його чи її стопах. Так? Коли ти прокладаєш свою, то ти прокладаєш її сам. І тут йдеться не тільки про пошук себе, але про будь-яку якусь нову справу, новий стартап, та щось нове, що ти створюєш сам чи з командою. Коли я приєдналася до центру «Нова Європа», то йому було ще не було року, здається. І я, звичайно, була там тільки одним з членів команди, але я, напевно, певним чином також долучалася до творення, ну, того, що для мене зараз є одним з найпотужніших генетичних центрів в Україні. Говорю це без якоїсь зайвої скромності, тому що є багато історій впливу, є багато дуже крутих партнерств, крутих проєктів, ну, які можуть це підтвердити. І так само зараз от з кафедрою міжнародних відносин і з програмою бакалаврською, магістерською, я не знаю, куди це переведе, але ти точно знаєш, що ти твориш щось оригінальне, щось сучасне, так що щось, чого ще не було. Це дуже надихає, ти, можливо, робиш це якось не ідеально, але є ніша для цього, є запит, дуже приємно заходити в цей такий, до певної міри, блакитний океан. І так, це додає якогось оптимізму.
Чи є якісь уже на сьогодні події чи вчинки, якими ти найбільше пишаєшся і які от реально вплинули, ну, не знаю, на якесь суспільне благо, як би пафосно не звучало?
Оля, дуже хороше питання. Якось зараз шукаю таку готову відповідь на нього зараз. Ти знаєш, ну давай розкажу таку історію. Я до неї причетна тільки частково, тобто вона не є виключно моя, але зараз я її впишу в особистий контекст. Коли був Майдан, Євромайдан, і коли почалася російська агресія, то я не брала участь в, ну, в усіх таких громадянських активностях такою мірою, як мені би хотілося, тому що в 2014 році влітку народився мій другий син, і я, ну, якось з цієї причини трошечки була не така соціально активна, як мені хотілося. І це у мене такий був незакритий гештальт, мене дуже мучило почуття провини через те, що, наприклад, мої друзі, колеги ночували на Майдані, от я жодного разу не ночувала, наприклад. І коли я повернулася з декретної відпустки до Центру «Нова Європа» в 2015 році в рамках співпраці між Міністерством закордонних справ і Міжнародний фонд відродження і Центр «Нова Європа», ми виконали таке дослідження, яке мало на меті з'ясувати послідовність етапів регулювання конфлікту на різних кейсах конфліктів для того, щоб був сталий мир. Це було зроблено для того, щоб зрозуміти, в якій послідовності виконувати етапи мінських домовленостей. В 2015 році, в лютому, був підписаний так званий комплекс заходів з виконання мінських домовленостей, і на той момент це дуже розколювало суспільство, як експертне середовище, так і взагалі в суспільстві було дуже критично сприйняті ці домовленості. І питання було, от як їх так, ну, скажімо, виконувати так, щоб не зрадити українським національним інтересам. Ми зробили це дослідження, це було дослідження велика команда людей, якщо не помиляюся, понад 10 нас було, ми працювали над ним. І це дослідження стало одним, напевно, головним в тому, щоб з українського боку з'явився обґрунтований наратив про те, що безпека має бути першим компонентом. Тобто спочатку має бути стале і тривале припинення вогню, демілітаризація, роззброєння, розведення військ. І тільки через певний тривалий час, ну зараз не поясню деталі, можу пояснити, якщо потрібно, можуть бути проведені вибори. Ніяк там ні в перший там місяць чи перші півроку. Тобто для підготовки до політичного етапу врегулювання має бути виконано низку умов, на які потрібен час. І цей наратив прижився, так він став, в принципі, частиною дискурсу в рамках переговорів нормандського формату. На це дослідження посилалися як представники команди попереднього президента Порошенка, так і нинішнього. І це абсолютно відкрита інформація, тут ми говорили про це в інтерв'ю, представники тристоронньої контактної групи Міністерства з питань реінтеграції. І, напевно, от причетністю до цього дослідження я дуже пишаюся. Це закрило той мій гештальт.
Клас, це дуже така потужна активність, звісно, яка має значення. А чи були якісь такі більш несерйозно курйозні моменти в твоїй кар'єрі, які тебе веселять, коли ти згадуєш про це? Тому що, з одного боку, дуже така серйозна діяльність, а з іншого боку, в будь-якій серйозній є завжди щось веселе. навіть у хірургів, які там рятують життя ювелірними якимись штуками, таке є.
Ти знаєш, не знаю, чи це саме те, що ти зараз шукаєш, та щось таке смішне. Думаю, що смішне теж згадається, можливо, з часом. Але, напевно, вся ця моя оця тренерська діяльність, вона не те, що з написання тисячних матеріалів, вона і не те, що курйозно, це не те слово, але вона завжди була ніби як для душі. Та? Мені хотілося пояснити, що та не так страшно бути аналітиком, та не так страшно критично мислити, це не означає когось там злісно критикувати, це просто означає опрацьовувати інформацію, перевіряти її, так, ставити під сумнів. Намагалася проводити ці тренінги якось з гумором, з якоюсь людяністю. Вважали їх чим додатковим до основної аналітичної роботи. Ну і оця додаткова робота привела мене, власне, до такої першої книги і до такого напрямку, який наразі є дуже затребуваним, тобто вже у мене є запити від окремих аналітичних центрів, від міжнародних організацій з проханням співпраці, з пропозицією співпраці от в рамках підготовки аналітичних матеріалів, навчанню різного, скажімо, службовців різного кшталту, да, з різним бекграундом, як держслужбовців і працівників аналітичних центрів, і консалтингів, от, власне, написання аналітичних матеріалів. Це так цікаво, як воно розвинулося, да, там, де ти ні, просто робив, ну, умовно кажучи, для душі, да, просто ділився тим, що мав, і от воно виросло в такий окремий напрямок, який, я сподіваюся, приносить користь.
Насправді воно так дуже часто буває, тому що якась така ніби побічна діяльність інколи виявляється дуже ефективною і може навіть в чомусь ефективнішою, ніж та, якій приділяється якась основна кількість часу. Це мені знайоме відчуття. Хочу повернутися трохи до самої механіки аналітики, якщо так можна висловитись, і поговорити про аналітиків і аналітикинь на теренах України і взагалі світових, яких от ти вважаєш гідними уваги і на яких би ти, наприклад, орієнтувала тих людей, які не знають, за що зачепитись. Тому що теж кожен раз ми згадуємо цей парадокс, але з одного боку в нас зараз відкриті всі джерела, інтернет і так далі, ми можемо почитати все, що завгодно, про все, що завгодно. Але ми не завжди можемо за вивіскою, так би мовити, визначити, що варто, що не варто взагалі читати, до кого варто чи не варто дослухатись. І де, це вже трошки продовження, можливо, цієї ж теми, де у якісного аналітика має з одного боку бути там якийсь свій стиль, умовно кажучи, своя думка, і де ця думка не має переходити межі якоїсь там суб'єктивності, об'єктивності. Тобто інколи ми можемо дуже харизматичних людей чути, які так класно про щось розповідають, їм прям хочеться одразу довіритись і так далі, а потім виявляється, що там половина фактів живуть виключно в голові у цієї людини, і перевіряти кожне слово з одного боку теж не дуже вдячна справа, з іншого боку, можливо, є якісь маркери, на які одразу можна звернути увагу і там якось викреслити одних людей і ввести в своє поле інших.
Та, Оля, ти торкаєш дуже важливе, дуже чутливе питання, оскільки у політології, в міжнародних відносинах також є, скажімо, ті, хто довше вивчають певні проблеми і виходять з аналізом рідше, але цей аналіз заснований на тривалій роботі, дослідженнях, перевірках і так далі. І є ті, хто надає перевагу оперативним коментарям, які можуть, які не завжди, але можуть часто торкатися тільки поверхні. Я не хочу сказати, що будь-який оперативний коментар неправдивий і будь-яке дослідження, яке робилось довго, якісне, так? Але просто це такі трошки різні підходи для роботи, які в політології, от я бачу чітко, так? Людей, які надають перевагу от коментарям на ефірах і швидким блогам, і тим, хто рідше на ефірах, але просто сидить, пише, довго читає і потім виходить там раз в кілька місяців, так, з якимось дослідженням. Ну, за ким стежити, я в першу чергу рекомендувала би орієнтуватися на такі аналітичні центри, які вже зарекомендували в себе і свою репутацію. Їх досить багато. Я, ну, боюся зараз когось не назвати випадково, та тому точно не буду називати імена. Але щодо назв центрів, ну, крім Центру Нова Європа, про який я вже згадала, і, звичайно, я рекомендую нашу роботу з точки зору зовнішньополітичних питань, безумовно, і питань європейської інтеграції. Є Фонд демократичної ініціативи, наприклад, імені Ілька Кучерєва, який як проводить, реалізовує соціологічні опитування, так і, власне, їхні експерти пишуть аналітику самостійну, там, поза межами опитувань ще пишуть аналітичні записки. Є Київська школа економіки, звичайно, є аналітичний центр ЦЕДОС, який займається урбаністикою, є регіональні аналітичні центри. Я би радила приглядатися до продуктів, які вам цікаві, бо, напевно, не всім слухачам цікаво все. Передивлятися, яка організація стабільно, стало і публічно презентує свої продукти, хто підтримує ці організації. Якщо це західні фонди на кшталт, в Україні це Міжнародний фонд відродження, USAID, німецькі фонди, уряд Швеції, який працює разом з Міжнародним фондом відродження, то, як правило, це теж певна така ознака якості, оскільки це організації, які підтримують в широкому розумінні відкрите суспільство, демократію, критичне мислення, але не втручається в контент. Якщо ви заходите на сайт організації і бачите там коментарі одного експерта, і неясно, хто в команді, неясно, хто підтримує центр, тоді, ну, варто більш так критично поставитися до цієї організації. Тобто, однозначно, я би радила стежити за тими організаціями, які виробляють аналітику, зрештою, ці великі форми, великі жанри, і надають докази своїх досліджень, тобто пояснюють, як вони щось зробили, які дані вони опрацювали, якими методами. Навіть якщо вам не все в цьому зрозуміло, ви можете розібратися, якщо у вас є час і бажання, але якщо взагалі відсутнє це пояснення, чому експерти вже так, а не інакше. Тут також можна замислитися, чому вам подається ця інформація. Що стосується західних аналітичних центрів, то, ну, тут можу, звичайно, називати в сфері міжнародних відносин, зовнішньої політики, це аналітичні центри, такі як Карнегі, Четем Хаус, European Council on Foreign Relations, такий пан-європейський аналітичний центр. В Німеччині теж ціла низка центрів, такі як ДГАП, наприклад. Можна я в Фейсбуці, якщо когось цікавить, напишу в коментарях, щоб ви не шукали, не гуглили з голосу. Але є ціла плеяда аналітичних центрів, яким же в Україні за час незалежності виросли гідні партнери.
Клас, дякую. Поговорили про підтримку. Не можу не згадати, що наша передача виходить за підтримки Українського культурного фонду, а також ви можете стати нашими друзями на Патреоні і також допомогти виходити нашим програмам. А я нагадую, що у гостях у мене Катерина Зарембо. В нас уже потрошечку добігає кінця наш ефір, але ще час є, тому я ще хочу трохи поговорити про наболіле питання про віру людей у різні конспірологічні історії, про теорії змов і так далі. В мене був у гостях Ілля Ягіяєв, соціолог, психолог, з яким ми про це поговорили з точки зору більш моєї улюбленої біологічної, чому наш мозок дуже любить усілякі прості пояснення складних речей. А тепер я хочу про це поговорити трошки з боку все-таки соціогуманітарної. Чи є якась аналітика на цю тему?
Я думаю, що вона точно є, бо не може бути такого, що це ніхто не вивчав. Я, на жаль, не можу на неї послатися, спеціально не цікавилася. Я думаю, що в Україні, ну, це така моя просто, як англійською мовою, educated guess, да, то тут просто моє таке припущення, є все ж таки оця така певна недовіра, ну, до будь-яких джерел, оця відсутність розуміння, яким джерелам можна довіряти, а яким ні, і як варто будь-які джерела перевіряти, які насправді вже цим навичкам треба навчати у школі. Від того, що вони відсутні, є така захисна недовіра до будь-яких джерел, і, відповідно, конспірологія, вона показує, що насправді от нас обманюють, і що за нашими спинами робиться, і це все не просто так, і от воно падає на цей родючий ґрунт недовіри. Мені здається, що це така от так би мовити, пострадянсько освітній, чи як сказати, неповноцінно освітній синдром. Да? Тобто, знову боку, ця пострадянськість, де був опір ідеології, але нічого не пропонувалося взамін. Ну, тобто, або ідеологія, або ніщо. І з іншого боку, цей брак критичного мислення в школі, можливо, частково також у вищій освіті, там, де ти маєш або зазубрити, або та методології також досліджень, в принципі, ну, в школі точно не вчать, в університеті насправді не завжди теж вчать. Тому от я думаю, що це пов'язано з цим от таким бекграундом освітнім в Україні.
Я от зараз послухала це, і мені воно дуже лягло на мою таку анархічну думку з приводу того, що в нас взагалі зі школами все погано, і в тому вигляді, в якому вони є, вони не завжди дають ту користь, на яку ми розраховуємо, коли відправляємо туди дітей. І ми бачимо навіть на прикладі вчителів, які дуже часто виступають як антивакцинатори, хоча здавалось би, або там ще в якихось таких не дуже адекватних активностях беруть участь. От я сиджу і думаю, це ж треба, може, взяти твою книжку про аналітику і так якось її лагідно популяризувати серед якраз працівників освітньої ниви і якраз вчителям давати її читати, причому вчителям, які читають різні предмети. Тобто це не тільки мають бути самі соціогуманітарники, це мають бути і природничники в тому числі. Тому що, ну, на жаль, рівень шкільної освіти в нас дуже різношерстний. От це лякає, тому що є дійсно дуже талановиті вчителі, є дуже класні підходи, є хороші школи, але це не загальна тенденція. Це не можна сказати про загалом українську освіту. І от хочеться це все якось вирівняти в кращий бік. І дуже, дуже мало якихось реальних кроків у цьому напрямку. Чи може бути якийсь такий план, не знаю, я зараз фантазую, але от на основі тих вмінь і навичок, які є у тебе, у твоїх колег, в тих центрах, які ти перерахувала, чи можливо сподіватись на якісь окремі програми підготовки, не знаю, до освіти, постосвіти для тих людей, які там 30 років викладаю хімію і маю от таку думку, яка нічим не сунеться?
Ну, по-перше, я тобі дякую за те, що ти сказала те, що я також думаю, що посібник з написання аналітики не має дисциплінарних кордонів, однозначно. Є певні нюанси різних дисциплін у методах, у ресурсах, які необхідні для вивчення цих дисциплін, але безумовно, оце обґрунтований аналіз і спроба запропонувати певні рішення дотичні до абсолютно всіх дисциплін. Щодо шкіл, ти знаєш, ми про це не думали, але я бачу, що розмови про цей посібник, вони весь час крутяться навколо цього критичного мислення. Uh-huh. І я думаю, що, можливо, ми і мої колеги подумаємо дійсно про це. Щодо шкільної освіти, то я можу сказати, що вона мені особисто, також для мене дуже релевантне питання. У мене троє дітей, двоє з них школярі, і відповідно я також бачу і хочу підтримати всіх вчителів, які щиро докладають зусиль і роблять якісний продукт. Я розумію їх, межі їхніх можливостей, і в жодному разі не хочу, знаєш, сказати, що от, там всі не вміють, а я вмію, не дай Боже, ні.
Звісно.
Зовсім ні. Але мені би було б цікаво поділитися та цими підходами до критичного мислення і переконливого письма, давай так це об'єднаємо під таку парасольку, і для вчителів, і для школярів. Ну, безумовно, знаєш, коли от там ти виходиш зі школи, і ти в школі писав якісь твори, та? А потім з'ясовується через кількість років, що виявляється, мабуть, одна думка на абзац. Серйозно, знаєш? Ну, тобто, це можна набагато раніше вивчити. От навіть такі якісь базові речі про викладення своєї позиції і, до речі, про конструктивний діалог. Тому що я розумію цей момент, оцю критику, типу, як це я буду критикувати? Та хто я такий, щоб критикувати? Але це ж зовсім не про це про обмін, ну, обмін аргументами. І якщо тих аргументів немає, можливо, то дійсно варто промовчати і не переходити на особистості. А якщо є, тоді варто ангажувати цей діалог. Оце також абсолютно шкільна навичка, тобто рівня школи. І тут я погоджуюся, що, можливо, ми з цим подумаємо, як це можна запропонувати фахівцям середньої освіти також, а не тільки вищій.
Мені здається, що це було б дуже-дуже теж таким корисним кроком для всіх буквально, тому що дійсно навички діалогу, навички якогось аналізу навіть на побутовому рівні, не говоримо про наукову літературу, просто аналітичний підхід до того, що я сьогодні планую вдягти, він також насправді десь там на рівні підсвідомості в нас інколи проходить, і це також важливо. Завершуючи на нашу дискусію, нашу розмову, верніше, яку вже можна ще довго продовжувати, хочу повернутися до твоїх якихось мрій, планів і так далі. Чи є в тебе часи натхнення ще думати про щось ще більш масштабне, про якісь такі от ідеї із серії «Цілься у місяць, хоча б у ліхтар та потрапиш»?
Оля, я якось так не звикла говорити про свої плани, звикла говорити про продукти готові. Ну, я, напевно, повторю ще раз про книгу, яка зараз написана. Сьогодні дописала розділ, відправила рецензентам.
Клас.
Та, я теж дуже тішуся. Це така моя, те, що називається опус магнум. Я не знаю, чи це буде велика якась робота, але для мене вона найбільше поки що з того, що я робила в житті. На дуже дорогу мені тему. І мені дуже хочеться сказати більше, але от зараз у мене десь рівна половина, от буде 3/4, я вже буду розказувати, про що це і для чого це. Ну, я сподіваюся, ми з видавництвом, це буде не Віхола, це інші партнери. Сподіваємося, що на наступний книжковий арсенал вже ми підготуємо. Та оце таке от з найближчої перспективи. З інших планів, ну, ти знаєш, по роботі хочеться продовжувати те, що я роблю насправді. Хочеться розвивати, зробити внесок у розвиток кафедри міжнародних відносин. Хочеться писати нові аналітичні записки і статті наукові. Тут зараз тут трошечки наукові статті, ну, скажімо, повільніше рухаюся. Да? От поки я пишу цей наук-поп і документальну прозу, то трошки там повільніше. Ну, хочеться, звичайно, ну, залишатися хорошою людиною, якщо так можна сказати, чи бути хорошою людиною, бачити, яке добро ти можеш зробити на якомусь дуже побутовому рівні, ну, поза межами цієї гонки за цілями, насправді. Є якісь соціальні речі, які мені болять, це права бездомних і права дітей, які не мають опіки батьків, намагаються там в міру сили якось на абсолютно там особисте фондарське саду до цього долучатися. Ну, і хочу, щоб на все це якось вистачало часу. Ось, не хапати зірок з неба, а просто рухати потихеньку свою справу.
Мені дуже імпонує ця позиція, тому що я так у гостей питаю про плани, а коли мене питають про плани, я відповідаю десь приблизно так. Робити те, що роблю, і дивитись на те, щоб воно давало якісь хороші наслідки. Ну і наша фінальна рубрика – три тези від гостя. Які три тези тобі б хотілося, щоб люди почули, незалежно від того, чи слухали вони всю нашу сьогоднішню розмову чи ні, от просто рандомно, десь на видному місці, три тези?
Окей, зараз.
Це може бути не тільки про роботу.
Не тільки про роботу, так. Напевно, перша теза буде, що ніхто краще за вас не знає те, що вам потрібно, та ні ваші батьки, ні ваші друзі, чоловіки, жінки, діти. Так, тобто ваша дорога завжди у вас в серці, і вірте в себе. Це дуже важливо. Так, без цього нічого не буде, з цим буде все. Друга теза. Ну, нехай вона буде про спорт. Має бути фізична активність в житті, не тільки розумова, це продовжить вам життя і відповідно приведе до всіх цілей. Це те, про що не варто забувати, та за нашими цими інтелектуальними балачками. Приділяти увагу також от фізичному розвитку, мені здається, це дуже важливо в усіх там в середовищах, пандемічному та позапандемічному. То дбати про фізичне і ментальне здоров'я. Ну і третє, ну хай все ж таки буде з роботи, писати аналітику може кожен, хто цього щиро бажає, хоче вчитися.
Клас. Дуже дякую. У мене в гостях сьогодні була Катерина Зарембо. Наша передача виходить за підтримки Українського культурного фонду. З вами була Ольга Маслова та «Наука як по маслу», громадське радіо. Слухайте, думайте.
«Наука як по маслу» з Ольгою Масловою.
З Ольгою Масловою.
На громадському радіо.